Ska po du me thon, mos e ngodin jan, disa gjerat fshet.